Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti priču bivšeg novinara sada privatizovane radio televizije Pančevo, kome je rečeno da je uslov da zadrži posao da pristupi Srpskoj naprednoj stranci, na što on nije pristao.
Govorili smo četiri oka, mogli bi da nastavimo, sarađujemo, da radimo i tako dalje, plata bi bila takva i takva, međutim, trebalo bi da se učlaniš u Srpsku naprednu stranku.
Najveći broj onih koji svakodnevno po obrok odlaze u narodne kuhinje u Srbiji po statistikama živi ili bolje rečeno preživljava u regionu Sandžaka. Ti ljudi govore za Radio Slobodna Evropa.
Živim od penzije, sve krove i to mi sve. Muž mi ne radi, ja ne radim.
Sam u papu radio 18,5 godina, evo sad 12 godina kako sam dobili otkazu. Od ovoga živim, ja i moja djeca.
Da nije kuhinja, ja ne bi znala kako bi živjela.
Repriziramo i tematski blok o vršnjačkom nasilju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o sve težem položaju medija u Srbiji. O tome kako su prošli bivši novinari nakon privatizacije medija u zemlji i kako sada izgleda uređivačka politika tih medija svedoči i slika privatizovane radio televizije Pančevo, jednog od 75 medija koji su prodati. Tu medijsku kuću je uz još 6 lokalnih televizija i radio stanica kupio kruševački biznismen Radojica Milosavljević, koji kaže da sa vladajućom Srpskom naprednom strankom nema nikakve veze. Na drugoj strani, nekoliko novinara te kuća tvrdi da im je tokom privatizacije nuđeno da potpišu pristupnicu vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci kako bi zadržali posao. Obično se to radilo u četiri oka kako se ne bi moglo sudski dokazati. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Radio televiziju Pančevo je još u avgustu u trenutku privatizacije formalno napustilo 57 od 63 zaposlenih, uzevši otpremnine, ali su nastavili da rade po jednomesečnim ugovorima. U takvoj situaciji bio i novinar te kuće Vladimir Đoković. On za Radio Slobodna Evropa svedoči da mu je Miroslav Milakov, tada predsjednik odbora za informisanje Pančevačkog odbora Srpske napredne stranke, a sada i glavni urednik RTV Pančevo, na sastanku u četiri oka održanom u novembru prošle godine stavio do znanja da bi trebalo da se učlani u Srpsku naprednu stranku ukoliko želi da zadrži posao.
U jednom trenutku kada je vjerovatno novi vlasnik sredio sve papire i odnose sa državom oko radio televizije Pančevo, pojavio se njegov neformalni koordinator i zaslanik na prostoru radio televizije Pančevo, naš kolega Miroslav Milakov, i on je obavljao prosto razgovore sa svima koji su radili na televiziji u tom trenutku. Ja sam bio jedan od njih i u tom razgovoru smo prosto razgovarali o tome šta mogu da se radi, kako da se radi, kako će se raditi dalje. I nisam stekao utisak da sam sporan po bilo kom osnovu da ostanem na radio televiziji Pančevo, osim što je na kraju razgovora prosto saopšteno da bi trebalo da se čovjek učlani u Srpsku naprednu stranku. Govorili smo četiri oka, mogli bi da nastavimo, da sarađujemo, da radimo i tako dalje, plata bi bila takva i takva, međutim, trebalo bi da se učlaniš u Srpsku naprednu stranku. Na to ja kažem da o tome treba da razmislimo i ja, a i oni, i najbolje da toga nema. I naravno, nikada ne dobijem nikakav odgovor, jer ugovor mi međuvremeno ističe, a nisam pozvan da zaključim novi ugovor.
Miroslav Milakov, aktuelni glavni i odgovorni urednik RTV Pančevo, demantuje da je ikada do razgovora sa Vladom Đokovićem došlo.
Mogu samo da ponovim da su to neistine, da su to optužbe koje sad sve više i više pojavljuju kako se odmačinje kampanja i jednostavno ja više ne znam šta bi mogao na tu temu da vam kažem.
U trenutku kada ste vi radili te razgovore sa zaposlenima koji su na tim jednomesečnim ugovorima, vi ste bili šta? Vi još uvek niste bili glavni urednik RTV-a?
Nisam ja nikakve razgovore vodio uopšte, nisam, ne razumem pitanje uopšte.
Nije bilo razgovora sa gospodinom Vladom Đokovićem?
Jednostavno nije bilo nikakvih razgovora.
Slobodan Jovanović, koji je do privatizacije radio kao zamenik muzičkog urednika u RTV Pančevo, od strane novog vlasnika nije ni dobio novi ugovor. Uveren je da je to zato što je svoje stavove o Srpskoj naprednoj stranci otvoreno plasirao na društvenim mrežama.
Ja sam tako bio otvoreni protivnik i svoje stavove sam iznosio na Facebooku i pretpostavljam da je moja Facebook stranica praćena i ja jednostavno nisam bio pozvan ni na kakav razgovor, nisu mi se ni zahvalili ni ništa, samo mi je rečeno dođem 1. decembra da pokupim radnu knjižicu i to je bilo to.
Ljilja Spasić, izvršna direktorka građanske akcije Pančevo, kaže da se od privatizacije RTV Pančevo uređivačka politika tog medija kompletno promenila.
Primećujete samo priloge koji su vezani za Srpsku naprednu stranku i ništa više od toga. Dakle, to su prilozi koji se odnose apsolutno na aktivnosti premijera Vučića, Srpske napredne stranke, i vi sad imate ljude koji tu dolaze iz, ne znam, poslanici Srpske napredne stranke, dakle nemate nikoga iz opozicije. Nemate čak ni Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koja je također u opoziciji. To je kompletno promenjena uređivačka politika, o nevladinom sektoru da i ne govori. To nema ni gotovo ni jednog jedinog priloga.
Nema nikakve sumnje u to da je postavljanje članstva u stranci kao uslova da se dobije ili zadrži posao zabranjeno kako zakonom o radu, tako i zakonom o zabrani diskriminacije. Problem je što je to urađeno veoma perfidno, jer nema svedoka, to nije uneto u ugovore. Oni koji su potpisali nisu dobili svoje primerke partijskih pristupnica itd., pa bi to bilo teško dokazati na sudu, kaže za sajt Cenzolovka advokat Kruna Savović, koja u dogovoru sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije pruža pravnu pomoć novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku prilog o 35.000 ljudi u Srbiji koji preživljavaju zahvaljujući postojanju narodnih kuhinja. Čitave porodice najsiromašnijih građana svakodnevno tu dolaze po obrok, a kako pokazuju statistike, najviše ih je u Sandžaku. Sa njima je razgovarala koleginica Danica Gudurić.
Emina Zanilović iz pribojskog sela Milješ i svakog jutra u jednom pravcu prepešači sat i po da bi došao u kuhinju Crvenog krsta da uzme hranu za svoju šestočlanu porodicu u kojoj niko nije zaposlen.
Djeca hoće da jedu, mi se vodi šest članova, niko ne radi. I šta ću ja, drugo ne mogu ništa.
Šta dobijate?
Imaju makarone i pasulj.
Ste zadovoljni?
I zadovoljni.
Među korisnicima mnogo je višečlanih porodica iz grada i okoline kojima je ono što dobiju u narodnoj kuhinji sve što pojedu tokom dana. Oni koji su prinuđeni da na ovaj način prehrane porodicu nekada su se krili kada dolaze do kuhinje. Bežali od novinara, a danas oni ne idu sporednim ulicama jer, kako kažu, oni su ponajmanje krivi za ovakvu situaciju.
Vesna Ćirković, da nije kuhinja ja ne bi znala kako bi živjela. Petoro dece i nas troje, to je osmar. Živim od penzije, sve krove i to mi je sve. Muž mi ne radi, ja ne radim.
Šumanjus.
Koliko vas ima u porodici?
Ima nas troje.
Niko ne radi?
Niko. Da nije ove kuhinje zamrlo. Odakle, žena mi uzima tuđu njegu, od toga platim struju, njoz lijekovi.
Vi ne radite?
Nigde ne radite.
Penzije nema?
Nema, ništa.
Na području Srbije radi 76 narodnih kuhinja Crvenog krsta, a dnevno se podeli oko 35.560 obroka. Svakodnevno kroz sistem narodne kuhinje na području Sandžaka hrani se oko 3.500 ljudi, pojašnjava stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije Jelena Radojičić.
Zanimljiv je podatak da Novi Pazar ima najveći broj korisnika u celoj Srbiji. Radi se o 1300 korisnika, dok imamo sredine gde je čak i ispod 100. Tutin konkretno ima 600, Priboj i Prijepolje po 300 i 350, Sjenica 600. Program narodnih kuhinja je koncipiran tako da se svakodnevno obezbedi jedan obrok, pola litre kuvanog obroka, pola vekne hleba.
Broj građana koji su obuhvaćeni ovim programom realno je veći nego što to brojke pokazuju. Ispred narodnih kuhinja redovi u zimskom periodu se povećavaju. Leti potreba za obrocima se smanji jer mnogi na sezonskim poslovima zarade i bar donekle zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe. A to potvrđuje naša sagovornica Vesna sa početka priče.
Sam išla malo ljeto, su malo ne brala, malo nešto, je spremila djecu za školu.
Među onima koji čekaju ispred narodne kuhinje ne bili se prehranili su penzioneri, porodice koje žive samo od socijalne pomoći, bolesni, nesposobni za rad, ali dosta i oni koji su poslednjih godina u tranziciji ostali bez posla pa im je kuvano jelo iz javnog kazana jedini obrok u toku dana.
Sam u FAP-u radio 18,5 godina, evo sad 12 godina kako sam dobili otkazu, od ovoga živim, ja i moja djeca.
Muževog od augusta mjeseca ne radi, četvoro nas, podstanari, plaćamo kiriju i mora da se dođe da se uzme bar onaj hleb.
Pričaju oni koje smo zatekli u Priboju, jedne od 7 vakufskih kuhinja u Sandžaku, gdje se svaki dan podeli 2.500 obroka.
Uspostavi vakufske kuhinje u Priboju, 250 obroka se dnevno podijeli, vakufsku kuhinju otvorenog je tipa. Kogod se osjeća ugroženi može doći bez razlike na veru, naciju.
Kaže Edin Efendija Hamzić. Neravnomeran regionalni razvoj, povećanje ekonomske razlike između bogatog severa i ovog siromašnijeg dela Srbije, gde u svim opštinama Sandžaka, osim u Novoj Varoši, rade po dve narodne kuhinje, uslovilo je i stalno iseljavanje. U potrazi za boljim životom Priboj je između dva popisa napustilo blizu 6.000 stanovnika, a ovaj broj se stalno uvećava. Sandžački portali prenose da svake subote sa autobuske stanice u Novom Pazaru i Sandžaka u Evropu ode između 500 i 1.000 ljudi put Nemačke, Belgije, Holandije i Švedske. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana repriziramo tematski blok o vršnjačkom nasilju.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno samoubistvo 14-godišnjaka Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša aktualizovao je problem vršnjačkog nasilja na Balkanu, kome su izložena mnoga deca. Nakon ovakvih tragičnih situacija javno se ustalasa, nadležni u školama i ostalim institucijama ističu da će se odlučno boriti protiv ove pošasti. Međutim, problem je širi i dublji jer su njegovi uzroci još u porodici, a na njega i tekako utiču i preovlađujući društveni i kulturni ambijent, na što presudno utiču mediji, koji u trci za profitom promovišu ne samo najbrutalnije scene nasilja, već i nasilje kao maltene prihvatljiv model ponašanja. Zbog toga kriminalci poput Kristijana Golubovića, koji je nedavno učestvovao u reality programu na nacionalnoj televiziji u Srbiji, postoji uzor mladima koji su stajali u redu u Kraljevu da bi dobili autogram od njega. To je i tema ove emisije. Prema istraživanjima, 80% učenika završenih razreda osnovnih škola u Bosni i Hercegovini prijavljuje neki oblik vršnjačkog nasilja, najčešće emocionalno, no puno i fizičkog nasilja. U digitalnoj eri zlostavljanja obično počinje na internetu, na društvenim mrežama vršnjaci jedni drugi omalovažavaju, vređaju, dogovaraju masovne tuče. Rat i poratno siromaštvo obezvredili su pozitivne društvene vrednosti. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Društvo u kom odrastaju bosansko-hercegovačka djeca uči ih pogrešnim vrijednostima, nude im se modeli po kojima je najvažnije imati dobar mobilni telefon ili Facebook profil, a ne daje im se prilika da konstruktivno provode vrijeme. U tom lancu izgubljenih vrijednosti, smatraju stručnjaci, jednako su odgovorni svi, roditelji, učitelji, nastavnici, država. Odrastaju u sistemu koji nagrađuje loše i na taj način uče da loše neće biti kažnjeno, navode neki psiholozi. Poseban je problem činjenica da se problem vršnjačkog nasilja gurao po tepih, iako je iz godine u godinu prisutniji u školama. Javnost i mediji reaguju tek u šokantnim situacijama, poput samoubistva 14-godišnjeg Mahira Rakovca. Profesorica traumatske psihologije Ranka Katalinski kaže da je u cijeli proces uzbijanja vršnjačkog nasilja potrebno što više uključiti djecu, te da je važno da roditelji, učitelji i nastavnici prepoznaju nasilje.
Mi odrasli bi morali znati da u svakoj školi, u svakoj učionici postoji takozvana piramida vršnjačkih odnosa. Imamo djecu u vrhu, to su one zvijezde, škole, zvijezde odjeljenja, pa onda imamo srednji dio piramide u kojoj su djeca koju niko ne dira i oni nikog ne diraju, to su djeca koje vole školu, vole učiti itd. I onaj najniži sloj piramide, to su drugačija djeca. Odnosi u piramidalnom tom sistemu jako je važno da ga prepoznamo i šta se dešava.
Stalna trka za preživljavanjem jednih i veliko bogatstvo drugih roditelja doveli su do toga da je porodica u Bosni i Hercegovini potpuno zanemarena. Amela Penava iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Roditeljstvo je najodgovornija funkcija na svijetu. Kad bi to ljudi shvatili, onda bi se daleko drugačije ponašali. Mi imamo sad krajnost, imamo roditelji koji imaju previše novca, trka za novcem, zanemare djecu, imamo roditelji koji su socijalno ugroženi, koji u stvari se bore za preživljavanje. Ni jedni ni drugi nemaju pravo na to. Jedino ispravno stvar je da roditelji moraju odvojiti svoje vrijeme, korisno provoditi sa svojom djecom.
Bosna i Hercegovina je prenormirana država kada je riječ o propisima koji regulišu prava i zaštitu djece. Preko 60 zakonskih i podzakonskih akata, strategija i akcionih planova donešeno je kako bi bila regulisana ova oblast. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže da nije problem u nepostojanju zakonske regulative, već u njenom nepoštivanju.
Na nivou države Bosne i Hercegovine postoji 8 dokumenata koji govore o zaštiti prava djeteta, da na nivou federacije postoji oko 40 dokumenata, što zakona, podzakonskih akata, smjernica, koji također govore o pravima zaštite djeteta, a na nivou Republike Srpske 23 i Brčkog distrikta 5.
S druge strane, vrlo malo ili ništa nije urađeno na podršci zakonima koji su doneseni, a poseban problem je što su neki propisi donošeni prebrzo i pod pritiskom. Jedan od takvih je i zakon o zaštiti u postupanju sa maloljetnicima koji je donesen u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nakon što su maloljetnici u Sarajevu u tramvaju ubili dječaka Denisa Mrnjavca koji se vraćao iz škole. Mićo Letić, dugogodišnji radnik MUP-a kantona Sarajevo i stručnjak za maloljetničko prestupništvo, kaže:
da li je kanton Sarajevo, da li je Bosna i Hercegovina osposobila jednu instituciju koja treba da odgovori tom zahtjevu, tom izazovu? To su kapitalne stvari o kojima niko ne govori. I onda kada dođemo u situaciju da se nešto dogodi, govorimo o tome da imamo falinke, da nam ne valja ovo, da nam ne valja zakon, da nam ne valjaju sankcije, da nam ne valjaju koje kakve druge stvari, a niko ne govori o tome šta je on kao šef servisa ili kao servis ili, ne znam, zakonodavna ili izvršna vlast trebala da uradi da ti resursi budu usmjereni i da realizuju svoje aktivnosti.
Poseban problem predstavljaju nove tehnologije i novi načini zlostavljanja djece. Stručnjaci smatraju da danas sve počinje na internetu, gdje vršnjaci omalovažavaju i vrijeđaju jedni druge, dogovaraju se masovne tuče i javno se razgovara o tome kako nekoga fizički ili emocionalno zlostavljati. Belma Kučukalić iz organizacije Jedna platforma, jedan svijet radi na sprječavanju nasilja na društvenim mrežama, i to upravo među djecom. Smatra da je jedan od velikih problema i činjenica da u Bosni i Hercegovini ova oblast nije zakonski regulisana.
Nasilje koje je digitalno, koje je iste dinamike kao i fizičko nasilje, samo prostor koji zauzima je drugačiji. Dakle, ne govorimo mi o novoj vrsti nasilja, mi govorimo o novom kanalu koji je internet i tehnologija, koji samo nekako multiplicira nasilje na koje smo navikli u fizičkom svijetu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poslednjih godina u Srbiji je registrovan veliki porast digitalnog nasilja među mladima, ali se po ukupnom stepenu vršnjačkog nasilja Srbija i dalje nalazi u krugu većine evropskih zemalja, pokazuju najnoviji podaci državnih organa, zabeležio Zoran Glavonjić.
Uvrede, verbalno i psihičko zlostavljanje svakodnevica su među mladima u školama, dok je po pravilu fizičko nasilje najdrastičnija i vrlo česta pojava. U posljednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Lajović iz jedinice Ministarstva prosvete za prevenciju nasilja, veliki problem je elektronsko nasilje.
Zato što mladi veoma mnogo koriste te savremene tehnologije, i onda se jedan deo nasilja premestio, da tako kažem uslovno, iz direktnog kontakta uživo, da tako kažem, na društvene mreže, recimo.
Zbog toga je država štampala priručnik za zaštitu od digitalnog nasilja koji će uskoro biti podeljen svim školama. Osim zakona u kom je propisana odgovornost u lancu od roditelja preko škole do institucija, za rješavanje problema vršnjačkog nasilja nadležni su predvidjeli i obuke za odrasle i decu koja se uče da prepoznaju i prijave problem. Dragana Ćorić, profesorka Novosadskog pravnog fakulteta, pripremila je takozvani Aleksin zakon, koji predviđa oštrije kazne za nasilne đake i nesavesne roditelje, profesore i direktore škola. Roditelji, stručnjaci i građani pokrenuli su inicijativu za donošenje novog zakona nakon samoubistva Alekse Jankovića iz Niša, koji je sebi oduzeo život jer je trpeo višemesečno nasilje u školi. Neki učenici su ga 8 mjeseci tukli, vređali i pretili mu, da bi posle tragičnog kraja trojica maloletnih počinilaca bili osuđeni na maksimalne kazne za svoj uzrast. Vođa grupe na pojačan vaspitni nadzor od 6 mjeseci do 2 godine, a druga dvojica dobila su po ukor suda. Školu je sud kaznio sa 500.000 dinara, a direktorku sa 50.000. U posljednje vrijeme sve učestali su ekstremni oblici nasilja. Tako je u medijima zabeleženo da je učenik u jednoj novosadskoj osnovnoj školi pukla slezina kada ga je udario vršnjak, da je grupa maloletnica u Kruševcu pesnicama pretukla drugaricu zbog ekstravagantnog oblačenja. Posebno je zabrinjavajuća pojava da nasilju pribjegavaju i sve mlađe deca, čak i učenici nižih razreda osnovnih škola, koje se također brutalno fizički obračunavaju. Zbog čestih nasilnih epizoda u školama, za koje stručnjaci kažu da su gore nego 90-ih, Aleksin zakon kao krajnju sankciju za nastavnike, pedagoge i psihologe koji ne reaguju na nasilje predviđa i oduzimanje licence. Predloženo je i uspostavljanje institucije dečjeg ombudsmana, kaže Dragana Ćorić, ali i uvođenje odgovornosti za roditelje koji ne vode računa o deci.
tako smo u ovom nacrtu zakona predvidjeli novčane kazne po prvi put za roditelje koji se ne odazovu na pozive škola, jer su nam iz škola, kada smo ih anketirali šta im je najveći problem u komunikaciji sa roditeljima, imaju problematičnog učenika, pokušavaju da pozovu njegove roditelje, oni se ne odazivaju jer znaju da im se ne može ništa, ne postoji mehanizam kako da ih kaznite, kako da im pripretite. Zatim smo predvidjeli jednu kaznu koja do sada definitivno nije postojala kod nas, a to je suspenzija učenika. Suspenzija učenika predstavlja njegovo udaljenje iz razreda u kome on stvara jednu određenu vrstu problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori se poslednjih godina malo radilo od obećanog na suzbijanju i sprečavanju vršnjačkog nasilja u školama. Umjesto prevencije, društvo se sa ovim problemom suočava tek kada se desi, tako da se onda više tretiraju njegove posljedice nego uzroci. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
I dok se u zavisnosti od toga iz koje institucije dolazi vaš sagovornik na temu vršnjačkog nasilja u školama, uzroci za njegov porast traže u porodici, djeci dostupnim neadekvatnim medijskim sadržajima i violentnom društvenom ambijentu, a onda loptica odgovornosti šeta u trouglu, roditelji, škole, mediji i obrnuto, djeca trpe. Kako iz perspektive 16-godišnjeg Vasilija, odličnog učenika drugog razreda Nikšićke gimnazije, izgleda prosječan dan u školi? Kaže da dječaci najčešće tučama završavaju prijetnje, ali da je dominantno verbalno i psihičko nasilje.
Jesu li oni ozbiljni u tim prijetnjama?
Pa jesu, nešto ti urade, podvale ti nešto, zasmiju ti se priči za uljenim i onda je tebe stil, oni su protiv tebe.
Da li se zakazuju tuče putem Facebooka?
Pa zakazuju i obično ukrive neko koji to nije zakazivao i onda njega napadnu ili nešto.
Sve su češće, smatra Vasilije, i tuče među djevojčicama.
Posljedali su se zbog nekog momka i sad ona kaže, vidio sam tvog momka kako je sjedio pred one djevojk tamo i ona kaže, šta lažeš kao ćurko jedna, ti mene pričaš nešto. Ko si ti?
Potuku se.
Mi ih razdvojimo malo. I onda ko direktor razdvoji tamo parazana, nešto zove roditelje i onda kao oni se pomire na kraju. I oni kažu da problem uopšte nije bilo, kao nešto mala svađa neka, ali toga sve češće i češće ima.
A kako je to u osnovnoj školi? Priča nam 14-godišnji Nikola, odličan učenik 9. razreda gradske škole Luka Simonović u Nikšiću.
Znam da mi je drugi napus isti nekim dogovorio i oni se sastavili tuđi, trebaju da se biju i došao ovaj i kaže, ja došao popričam. Meni je ovaj rekao kao da si imen to pričao i na kraju spostali da neki mali iz osmih to sve spetljio.
Ima li i djevojčice i dječak?
Djevojčice, na primjer, ako ova ljubav novu, onda ova podvalja ona grdna kako ovo nosi, kako ovo ono i tako. Je zabilazi ili neki se ruga, neki govori drugima.
Podsjetimo, posljednje istraživanje o vršnjačkom nasilju u crnogorskim školama koje prije nekoliko godina radio UNICEF pokazalo je da je fizičko nasilje u porastu, ali i da učenici mnogo češće trpe socijalnu izolaciju ili emocionalno i druge oblike psihičkog nasilja. Zabrinjavajuće je to što su rezultati tog istraživanja pokazali da o nasilju u školama roditelji ne razgovaraju sa svojom djecom u čak 78% slučajeva, a nastavnici 87%. U cilju suzbijanja vršnjačkog nasilja, već 10 godina se u školama u saradnji sa UNICEF-om sprovodi adekvatan program, a sadržaji na ovu temu ušli su u udžbenike značajnog broja predmeta u osnovnim i srednjim školama. A gdje su nadležni u školi u ovoj priči o nasilju? Ljiljana Milonjić.
Škola, naravno, ima model kojim se može efikasno obračunati sa vršnjačkim nasiljem. Međutim, bojim se da su ti modeli nekako kod nas se uspavali, odnosno ne primjenjuju se, a kad to kažem, prvenstveno mislim na pedagoško-psihološke službe koje su u školi negdje zadužene za eliminaciju takve vrste ponašanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vršnjačko nasilje je evidentno u školama na Kosovu, a najviše u Prištini, pokazuju policijske statistike. Najveći izazov ipak je podizanje svesti samih učenika, ali i školskog osoblja, da prijave nasilje. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Tokom 2015. godine u policiji Kosova je prijavljeno 567 incidenata koji su se desili u školama ili u blizini škola širom Kosova. Ubistava srećom nije bilo, ali je bilo 3 pokušaja samoubistva. U 120 slučajeva nanete su lakše telesne povrede, a u 14 teže. Zabeleženi su i slučajevi koji se tiču posjedovanja vatreni ili hladni oružja, 56 takvi, dok se ostali prijavljeni slučajevi tiču krađe, podmetanja požara, seksualnog zadrkivanja, posjedovanja narkotičkih supstanci i slično. Safet iz Prištine je jedan od onih koji nije prijavio slučaj napada na njegovog sina nakon što je grupa momaka ukrala sat i udarla ga. Safet iz razloga što ne vjeruje da će organi ili škola nešto konkretno poduzeti, odlučio da sam stupi u kontakt sa dečkom koji je napao njegovog sina.
Moj sin, inače 13,5 godina, sačekali su ga ispred škole i odveli ga, da kažem, u ćošak. Skinuli su mu sat sa ruke i rekli mu ako slučajno kaže bilo kome roditelju ili prijavi u školi da će ga upucati, maltretirati, zapaliti kuću i ostale nebuloze. Kasnije sam saznao, otac mu je problematičan tip, mafijaši i slično. Završio sam tu stvar, saznao sam njegov broj, nazvao ga i pitao ga zašto je to uradio. On je krenuo da mi se izvinjava, da objašnjava i zamislite kako radi mozak takvih osoba poput tog dječaka. Nije htio susret sa mnom, jednostavno je platio taksisti na dogovoreno mjesto gdje smo ostavili da se sretnemo. Taksista je došao, dao mi sat. Sad je totalno nebitna stvar bila jer sam ja želio da vidim tog dječaka i da ga pitam u čemu je, šta se dešava u njegovom mozgu.
Stupanjem na snagu protokola za sprečavanje nasilja u školama uspostavljen je sistem, odnosno baza podataka, a preko kojeg učenici mogu da prijave incidente, nasilje i slično. Sociološkinja Marija Beriša Suljimani u izjavi za naš program smatra da nepravda i frustracija kod učenika mogu dovesti do nasilja, te poručuje da škole trebaju da postanu mjesto za dijalog i povjerenje, a kako bi učenici otvorenije mogli da govore o svojim problemima i kako bi se identifikovali uzroci nasilja koji se dešavaju u školama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Problem vršnjačkog nasilja u Hrvatskoj je prepoznat, već preko deceniju postoji razrađeni sistem prevencije, ali manjka saradnja unutar tog sistema i kampanjsko rješavanje ovog problema. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, broj slučajeva fizičkog vršnjačkog nasilja se smanjuje, dok i broj slučajeva nasilja preko društvenih mreža u porastu. Za naš radio govori pravobraniteljica za djecu Ivana Milas-Klarić.
U Hrvatskoj je bilo situacija gdje su djeca počinila samoubojstvo zbog činjenice da su bila zlostavljena među vršnjacima. Ono što je možda razlika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što u Hrvatskoj zapravo postoje propisi koji priječe medijima, ne uvijek uspješno nažalost, ali ipak da objavljuju detalje o činjenici samoubojstva ili seksualnog nasilja nad djetetom i tako dalje. Time naravno ne želim reći da se o temama nasilja nad djecom u medijima ne smije govoriti, da pače, ali ne na način da se govori o pojedinim slučajevima, da se iznose detalji iz privatnosti djeteta i slično, ali o nasilju kao fenomenu svakako treba razgovarati.
Što kažu brojke? Najnovije istraživanje što ga je pred 2 godine na 700 učenika, ali među njihovim nastavnicima, učiteljima i školskim psiholozima iz svih krajeva Hrvatske provela nevladina udruga Centar za mirovne studije, kaže kako su dječaci i mlađa djeca češće žrtve fizičkog nasilja, isto kao i djeca sa kroničnim bolestima i kognitivnim deficitima. Osnivač i voditelj prve telefonske linije za pomoć djeci nevladine udruge Plavi telefon Miroslav Učenović o projektima pomoći djeci žrtvama i potencijalnim žrtvama vršnjačkog nasilja.
Plavi telefon je za 25 godina rada zaprimio preko 125.000 poziva, spasio na desetke mladih života koji su pokušali suicid zbog vršnjačkog nasilja, zbog ljubavi, zbog školskih problema, odnosno osmislili nekoliko preventivnih programa. Oni traju 10 susreta puta 2 školska sata, pa je to u nekakav minimum gdje vi možete nekoga naučiti nekakvim alatima i nekakvom samopoštovanju, nekakvim samozaštitnim faktorima, gdje vi ne možete preko nekakvog tribine, vikend edukacije itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bio je to tematski blok radija Slobodna Evropa o vršnjačkom nasilju na Balkanu. Pripremili Marija Arnautović, Zoran Glavonjić, Lela Šćepanović, Amra Zeneli, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom o vršnjačkom nasilju završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.